It is proposed that we sustain.
이소기웃 여아동팔로 요한 스타마스 스펜서 먼슨 이시 프로페타 만알라그나 ug tigpadayag ug presidency sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga si Henry Benyon Eyring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan ug si Dieter Friedrich Ockdor isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan katunguyon mahimong mapakita niini katung supa kun kaduna mahimong mapakita niini gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa korum sa napulog duha ka mga apostoles o ang musunod isip sakup niya ng mga korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bidner, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson ug Neil L. Anderson. Katungoyon palihog ipakita kini. Si Bisan kinsang nga musupak mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostol isip mga propita malalagna ug tigpadayag. Ang tanangoyon palihog ipakita kini. Ang dilioyon kun aduna sa samang paagi. Elder J.E. Jensen gi-released isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Kadto moapil namo sa paghatag og pasalamat palihog ipakita kini. Gisugyod nga atong paluyuhan si Elder Craig C. Christensen isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Ang tanangoyon palihog ipakita kini. Kadtong supak kunaduna. Gisugyod nga atong i-release uban sa pasalamat alang sa iyang maayo kayong pagserbisyo si Earl Marlin K. Jensen isip church historian o recorder. Ang tanangoyon palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Elder Stephen E. Snow as church historian and recorder. Ang tanangoyon palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong i-release sila si Elder Keith K. Helbig, J.E. Jensen, Marlon K. Jensen, og Octaviano Tenorio. Isip mga sakop sa unang quorum sa 70 og mutudlo nila isip Emeritus General Authorities. Gisugyot sab nga atong i-release sila si Elder Keith R. Edwards og Larry W. Gibbons. Isip mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70. Katumbuot nga moapil kanamo sa pagpasalamat niining makaigsoonan sa ilang maayo kayo nga serbisyo palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority. Mga area 70 o kinatibuka ang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katunguyon palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita niini. Salamat mga kaigsoonan sa inyong pagpaluyong buto, sa inyong hugot nga pagtuo, devotion, o mga pag-ampo.